Bir qədər sonra, işdən sonra proqramı efirimizi davam etdirəcək.
Azadlıq radiosunun efirində işdən sonra
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmır.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləmir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz müxalifətdə din polemikasını Azadlıq Radiosunun studiyasına gətirəcəyik. İctimai Palatanın iclasından sonra yaranan iclasında Aşura gününün qeyri-iş günü elan olunması və yazar Rafiq Tağının xatirəsini bir dəqiqəlik sükutla yad etmək ətrafında polemikanın yaranmasından sonra qəzet səhifələrinə və Facebook statuslarına yansıyan bu polemika bugün Azadlıq Radiosunun studiyasında yazar Seymur Baycan və müxalifət fəalı İctimai Palatanın Koordinasiya Şurasının üzvü Pənah Hüseyn arasında gedəcək. Beləcə saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz Cənubi Qafqazın siyasi perspektivləridir. Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Ziyalılar Forumunun təsisçilərindən biri Eldar Namazov suallara cavab verəcək və bu perspektivlər nədən ibarətdir? Rusiyadakı dəyişikliklər hansı perspektivləri vəd edir? Bu barədə onun fikirlərini və eləcə də Ziyalılar Forumunun perspektivləri haqqında suallarımızı verəcək, cavablarını eşitmək imkanımız olacaq. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq. Bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlikradyosu.
İşten sonra Azadlık Radyosu.
Azadlık Radyosu'nu dinleyirsiniz. Aziz dinleyiciler ve işten sonra programında biz müxalifətdə din polemikası haqqında danışacağıq ve bu polemikanın əslində iştirakçıları da bugün söhbətdə iştirak edirlər. Yazar Seymur Baycan ve müxalif İctimai Palatanın Koordinasiya Şurasının üzvü Pənah Hüseyin də qonaqlarımız. Hər vaxtınız xeyir, Seymur Baycanı studiyamızda salamlayırıq ve Pənah Hüseyin telefon xəttindədir.
Hər vaxt... Mən də hamınızı salamlayıram, ama bir düzəliş edim ki, Koordinasiya Şurasının üzvü deyiləm, mən Təhlükəsizlik və Müdafiə Komissiyasının koordinatoruyam.
Aha, maraqlı məlumatdır, təşəkkür edirik. Və bir polemika yarandı müxalif fikirli insanlar arasında və bu polemikaya səbəb İctimai Palatanın iclasında müşahidə olunanlar oldu. Nə baş verdisə o oldu. Və mən elə polemikanın bəlkə polemikanı ilə başlayan desəm səhv etmərəm, tərəfə müraciət eləmək istəyirəm. O tərəfə ki, İctimai Palatanın iclasında baş verənlərdən xoşbəxt görünmürdü. Bu da Seymur Baycan, siz idiniz səhv etmirəmsə.
Tək mən yox.
Tək siz deyildiniz, yazar Əli Əkbər və digər bizim gəncliyalılar bununla bağlı fikirlərini söylədilər. Hər halda nə razı salmadı sizi?
Təbii ki, orada narazı qalan xeyli adamlar var idi o Pənah bəyin təklifindən. Amma ilk olaraq mediada çıxış elədi Əli Əkbər. Təbii ki, bilinir kim nə deyə bilərdi. Yəni, mənim də mövqeyim bəlli idi. Sadəcə, mən bu günləri ilk dəfə olaraq mediada öz mövqeyimi ifadə edəcəm.
Təklif Aşura gününün qeyri-iş günü elan olunması idi.
Bəli.
Niyə bu sizin narazı salır?
Mən yenə təkrar edirəm, orada narazı adamlar var idi, amma bilirsiniz, məsələlərə siyasətçinin və yaradıcı adamların baxışları eyni olmaya bilər. Ola bilsin ki, orada elə adamlar var ki, bu demokratik düşərgənin onsuz da bir daha parçalanmasından ehtimalından qorxub birbaşa öz fikirlərini ifadə etmədilər. Amma müəyyən məsələlərdə bizə o sərbəstlik verilibdir. Məsəl üçün, orada Tofiq Yaqublu da bu məsələdən çox narazı idi və başqa bir neçə də adamlar var idi. Görünür, onlar orada istəməyiblər ki, əlavə bir mübahisə mövzusu açılsın və fikirlərin orada açıq ifadə edə bilmədilər. Amma bizə bu şans verildiyinə görə biz fikrimizi ifadə etdik.
Niyə narazı salır sizi bu təklif?
Bu mənada ki, onsuz da bu bugün qeyd olunur. Azərbaycanda Ramazan bayramı və Qurban bayramı, bayramlar, o dini birləşdirici bayramlar onsuz da qeyd olunur. Və demokratik düşərgənin bir toplantısında belə bir fikrin səsləndirilməsini biz məqbul hesab eləmədik.
Pənah bəy, siz,
buyurun.
Pənah bəy, siz bu təklifi verdiniz və niyə hesab edirsiniz ki, deyək ki, Pasxa bayramını yox və yaxud da ki, başqa hansısa ayrı-ayrı təriqətlərin dini ayinləri ilə bağlı məsələləri yox. Məhz Aşura gününü, qeyri-iş günü hesab etmək lazımdır və niyə hesab etdiniz ki, İctimai Palata bundan məşğul olmalıdır?
Əvvəla, demək, mən bir məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirəm. Hürmətli Seymur bəy, mənim yeni müsabiqədə Əli Əkbər bəylə olan müsahibəmdə iştirak edibdi və həmin qəzetdə geniş şəkildə tərəflərin mövqelərini işıqlandırıbdı və mənimlə gəlir ki, əslində oxucular üçün də onların da dinləyicilərin də böyük əksəriyyəti yəqin ki, bunu maraqlanır. Nəyisə bir yeni bir şey ortalığa qoymaq lazımdır. Amma əvvəlcədən bu məsələləri aydınlaşdıraq. Mən orada da bildim ki, nə hörmətli Əli Əkbər bəy, nə Seymur bəy İctimai Palatanın haqqında söhbət edən o toplantısında iştirak eləmiyiblər, mənim çıxışımı eşitmiyiblər. Həmin təqdimin hansı kontekstdə, məzmunda, formada səsləndiyini də bilmirlər. Və yeri gəlmişkən, konkret olaraq iclasda da hər hansı bir etiraz səslənməmişdi. Çünki İctimai Palata demokratik bir təşkilatdır. Onun hər bir üzvünün hüququ var ki, demək, orada çıxıb onun məqbul hesab elədiyi, məqsədin saydığı təklifi versin. Digər üzvlərin də əlbəttə ki, həmin fikirlər razı olmamaq, onun əleyhinə fikir söyləmək, argumentlər qoymaq, mövqe qoymaq hüququ vardır. Bu polemikada əslində ondan başlamalıdır ki, demək, aşura gününü, deyək ki, qeyri iş günü elan etmək lazımdır, ya yox. Orada polemik ondan başladı ki, bu təklif nə üçün səslənib və güya bu fikrin səslənməsi İctimai Palatanın, mollaların, hacıların, qara güruhçuların yığınağına çevirməkdir. Orada mollalar, hacılar, qara güruh meydan suluyur. Və bu ayıbdır, belə bir təklifin səslənməsi ümumiyyətlə, yəni təklifin özü özündən söhbət getmir. Bu kimi yəni aqressiv bir şəkildə bu məsələyə münasibət bildirilmişdi bizdə. Konkret, mən də öz mövqeyimi ifadə elədim. Və hesab edirəm ki, istər yaradıcı insan olsun, istər siyasətçi olsun, amma çağdaş dünyada yaşayan və xüsusən özünü demokratik hesab eləyən və xüsusən özünü demokratik bugünkü Azərbaycan şəraitində müxalifətdə hesab eləyən hər bir insan digərlərinin öz fikirlərini qəbul olunmuş formada deyək İctimai Palatasısa o, orada səs olaraq durub çıxış eləyib fikirlərini səsləndirmək hüququnu qəbul eləməlidir və onun hüququna hörmətlə yanaşmalıdır və əlbəttə ki, onun da narazı qalmaq, qeyd elədiyim kimi, və yaxud öz fikirlərini ifadə eləmək hüququ qalır. Yəni, bu çox vacib bir məsələdir. Çünki, xüsusası, əgər mənim fikirlərim səslənirsə və onunla kimsə razılaşırsa, bu demokratiyadır. Bu kimsə mənim ola bilsin ki, qəbul etmədiyim fikirləri səsləndirirsə, bu antidemokratiyadır, qara güruhdur. Gəlin yanaşa ki, bu müasir çağdaş düşüncəyə, xüsusən yaradıcıların düşüncəsinə heç uyğun gələn bir məsələ deyil.
Pənah bəy, mənim sualım, niyə hesab etdiniz ki, İctimai Palatada bunu səsləndirmək lazımdır?
Bunu dəfələrlə demək ifadə eləmişəm. Özümdə də Semir bəyin iştirak elədiyi söhbətlərdə bunun özünə də bunu demişəm. Mən bu məsələyə bir yalnız bir dindar olaraq, bir müsəlman olaraq yox, eyni zamanda Azərbaycan cəmiyyətində yaşayan, onun real problemlərini bilən və insanların haqq və hüquqlarının təmin olunmasını qanunlar çərçivəsində, çağdaş hüquq çərçivəsində tərəfdə olub, bununla mübarizə aparan bir insanam. Yüz minlərlə insan demək, Azərbaycanda həmin gün demək, bu ayini, mərasimi yerinə yetirir. Hətta Sovet dövründə də bu həyata keçirilibdir və indi də ölkənin hər yerində bu həyata keçirilir. Həmin gün çox böyük bir əksəriyyət işləmir, müəssislərin əksəriyyəti bağlanır, hətta məktəblərdə bəzən tədris prosesi də dayanır. Yəni, bu bir sosioloji fakt olduğuna görə mən hətta ateist də olsam, deist də olsam, skeptik də olsam, hesab edirəm ki, belə bir tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün orada da dediyim ki, əlverişli ictimai şərait yaranmalıdır. Niyə orada səslənibdir? Çünki İctimai Palatada ölkədə yaranmış ictimai siyasi vəziyyət kontekstində, konkret olaraq aşura günündə Azərbaycanda dindarlara qarşı aparılan repressiyalar, o cümlədən aşura ilə bağlı olan repressiyalar müzakirə olunurdu. Məndən əvvəlki natiqlər də bunu söyləmişdi. Məsələn, Alaçatı il sədri Əli Kərimli də bu repressiyalara qarşı İctimai Palatanın çıxmasını qeyd eləmişdi. Digər başqa bir səbəbdən ki, bu məsələ müsəlman aləmində gündəmə gəlibdir. Məsələn, Türkiyədə layiqliyin dünyavi, yəni bizim terminlə desək, dünyavi dövlət tərəfdarının siyasi simvolu təminatçı kimi çıxış edən CHP deputatlar rəsmən bunu Böyük Türkiyə Millət Məclisində qaldırmışdılar və digər başqa ölkələrdə də bu məsələ demək qaldırılmışdır. Bu baxımdan da Azərbaycanda dindar insanların, konkret halda aşura mərasimini ayənini yerinə yetirən insanların haqq və hüquqlarının demək, yerinə yetirilməsi baxımından mən bunu düzgün sayıram, məqsədəvun sayıram da təklifi səsləndirdim. Amma dikkat edinizsə, orada bu məsələ səsə qoyulsun, bu arada dərhal qərar çıxarsın ki, məsələ təkid olunmadı. Və o baxımdan da bu ciddi bir müzakirə səbəbi oldu, fikirlər, mövqelər aydınlaşdı və mən bütövlükdə bunun Azərbaycan cəmiyyəti üçün bu polemikanın faydalı olduğu qənaətindəyəm və açıqçası da əminəm ki, ən yaxın illərdə bir sıra İslam, Müslüman inancı dindarlı insanların əsliyyət təşkil etdiyi ölkələrdə bu qeyri iş günü də olacaqdır. Yəni mən bunu tərəfdarıyam, bunun əleyhdar olma hüququnu da hörmətli Seyran
Seymur bəyə
əlbəttə ki tanıyıram, verirəm və onun da bu hüququ uğrunda, onun səsləndirməsi uğrunda mübarizə aparmağa hazıram. Buyurun.
Seymur bəy, Pənah Hüseyin deyir ki, bu fundamental hüquqlardan biridir və onun pozulmasına qarşı çıxış eləmək İctimai Palatada vacibdir.
Mən yenə deyirəm, bu iclas qutarandan sonra biz orada bir neçə adamlarla söhbət elədik. Məsəl üçün, indi bilmirəm nə qədər etik və qeyri-etik o adamların adını çəkmək. Amma mən o adamların adı, o adamlar özü demokratik düşərgəyə aid olan insanlardır. Sadəcə dini baxışları biraz fərqlidir. Amma məsələ ondadır ki, o adamların özlərini ifadə edə bilmirlər bu mövzuda. Çünki məlumdur ki, həm Azadlıq qəzetinin, həm də Yeni Müsavatın baş redaktoru, yəni inanclı insanlardılar. Yəni orada... bu söhbətlərin açılması yəni yazı formasında köşə formasında biraz problemlidir. Biz də sadəcə öz fikrimizi ifadə elədik ki bu çox zərərli bir fikirdir. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti daima belə bir siyasət aparır ki biz yəni modern bir ölkəyik, layiq bir ölkəyik və biz gitsək burada başqa hadisələr baş verə bilər. Və İctimai Palatanın iclasında bu cür fikirlərin səslənməsi bir çox insanların öz mövqeyində mövqeyinin düz olub olmaması sualı qarşısına qoyur. Məsəl üçün, mən özüm vətəndaş mövqeyi olan adamam, daima bu mövqeyi də sərgiləmişəm bir yazar olaraq, bir vətəndaş olaraq. Amma mən gəlib orada o cür söhbətləri görəndə artıq tərəddüd eləməyə başlayıram ki, mən hansı yəni hansı barikadadayım və bu barikada hakimiyyətə gəlsə bizə nə verəcək və inanın ki, bu söhbətləri eləmək mənim üçün həddindən artıq çox çətindir. Çünki onsuz da biz çox amansız bir hakimiyyətlə üz-üzə qalmışıq və dəhşətli dərəcədə bizim aramızda parçalanma var və yenidən bir mövzu da bizi parçalasa və biz daha güçsüz bir vəziyyətə gələcəyik. Onsuz da Azərbaycanda mədəni müxarifətçilik eləmək çox çətindir. Çünki müxarifət düşərgəsinin və iqtidar düşərgəsində olan adamların işi nisbətən asandır, amma mədəni müxarifət olduqda biri ilə, məsəl üçün, muğam söhbətində düz gəlmirsən, o birisi ilə 60-cılar nəsli söhbətində düz gəlmirsən, o birisi ilə meyxana söhbətində düz gəlmirsən, biri ilə din söhbətində düz gəlmirsən və axırda gözü açıb görsən ki, çox məhdud bir yəni bir dairədə özünə həm fikirlər tapa bilmirsən. Amma başqa bir sevindirici faktor da var ki, Azərbaycanda çox belə müasir düşüncəli, geyim inqilabı etmiş, yəni yenilikləri mənimsəyən bir gənclik yetişir. Və bu gəncliyin özünün vətəndaş mövqeyi olsa da nədənsə bu klassik bizim müxalifətlərə o qədər də ürək qızdıra bilmirlər və bu səbəblərdən də biri budur. Məncə Pənah bəyin İctimai Palatadakı o təklifi sırf dindar qismin rəğbətini qazanmaq məqsədi güdürdü. Amma mən hesab etmirəm ki, bu doğru bir addımdır, çünki bu çox qorxulu bir addımdır. Yəni, mənim şəxsən Aşura ilə heç bir problemim yoxdur. Bu yaxınlarda da Aşura xatirəmdə adlı bir yazım dərc olundu. Sadəcə mən demokratik düşərgədə belə bir fikrin səsləndirilməsinin əleyhinəyəm. Çünki Pənah Hüseyin sıradan bir adam deyil və Azərbaycanda sabah bir hakimiyyət dəyişikliyi baş versə, o hakimiyyətdə rəhbər vəzifə tutacaq şəxslərdən biridir və onun bu fikri artıq mənim üçün gələcək hakimiyyətin fikrini hardasa etiva edir.
Aha.
Mən bir dəqiqə düşdürəm, bir olar mı?
Biriniz,
bu 60-cı illərdə bu qərbdə biz gənclik inqilabları deyilən bir proseslər getmişdi və onun fəlsəfəsi o dövrdə, yəni o proseslərlə tanışan adamlar bilirlər, ondan ibarət idi ki, bir çoxluq var, mühafizəkar cahil çoxluq və bir də azlıq var və bunlar seçilmiş azlıqdır və, və bunun, buna istinad eləyərək bir o, həmin çoxluğa qarşı protest müxtəlif formalarda qəbul olunmuş əxlaq, ədəb, ictimai birgə yaşayış, etikad və s. də bir protest formasında həyata keçirirlər. İndi bəziləri, hörmətli Seymur bəyin də mən bəzi yazılarımda indi burada çıxışında bu sözünü işlətdi. Yəni bir marginal əslində indi xüsusən 60-cı illərdən fərqli olaraq indi genişdir. Bir kiçik bir qrupun azlıq fəlsəfəsini bir seçmə, bir qrup məsələsini ortaya qoyub istəyirlər. Azərbaycan gəncliyinin mütləq əksəriyyəti Azərbaycanın milli əxlaqına, milli ənənələrinə, Azərbaycan
o nə deyilə Pənah bəy? Bu milli əxlaq nə deyilən şeydir?
Yəni elə məsələlər var ki, öz-özündə açıq-aşkardır. Əgər sizin üçün Azərbaycanda milli əxlaq məsələsi olsa, sözün doğrusu mən bunu sizə izah eləməyə də demək ki, gəlin vaxt itirməyək.
Siz deyirsiniz gəlin vaxt itirməyək, amma
sözü verəsiz, icazə verin. Deməli, və mən də bir qədər də səmimiyyət mən tələb edirəm. Bax, bizim hörmətli bu Seymur bəy danışır burada çağdaş siyasi fikirdən və s. Amma eyni zamanda hər yerdə özünü Trotski adlandırır. Trotski dünyanın ən böyük dahisi hesab edir.
Siz Həmid Herisçi ilə səhv salmısınız.
İcazə verin.
Siz Seymur Baycanı Həmid Herisçi ilə səhv salmısınız.
Yox, yox, mən Seymur Baycandan söz edir. Və öz və ən terror, qətil etmiş, insanların haqq hüquqlarını tanımayan fəlsəfəni və ideologiyanı ortalığa qoymuş, bir Trotskinin tərəfdarı olmaq, ən azı bunu sözdə fərqlə demək, bu indiki çağdaş düşüncəyə və demokratik düşüncəyə və insan hüquqlarının qəbul olunmasına nə ortaya qoyur? İndi belə çıxır ki, mən belə başa düşürüm ki, hətta Pənah Hüseynin bir təklif səsləndirməsinin də belə yol verilməsi hesab etsək. Bu çox mühümdür, ha? Təklifdə razı olmaq olar. Amma təklifi səsləndirmək hüququnu da qəbul etmirsə, bu ilə həmin o Trotski kimi o böyük terror tələb eləyər və ümumiyyətlə özdə azlıq olduğuna qədər ruhun belə çıxır ki, demək başını kəsib qəsdən törədə bilər. Mən bunu bir qədər də açıqlıqla da qeyd ciddi deyirəm, çünki belə bir imkanları və
sizləri də qüdrət davam edə bilirsiniz.
Çünki Azərbaycan cəmiyyətində kifayət qədər sağlam düşüncəsi olan bir cəmiyyətdir.
Aydın. O baxımdan Pənah bəy, gəlin, Pənah bəy, biz üzr istəyirəm Pənah bəy. Pənah bəy, üzr istəyirəm. Pənah bəy, olarmı mən sual verim? Seymur bəy sonra bu Trotski məsələsinə istəsə cavab verər, amma siz mənə lütfən aydınlaşdırın bu təklifi siz verirsiniz ki, qeyri iş günü olsun. Yəni, yəqin düşünmüşsünüz bu barədə ki, bu müsəlmanlar Aşura günündə işə getməsində nə etsinlər? Yəni, işə getməyib nə etmək üçün işə getməsinlər?
Məncə, təmiz Azərbaycan dilində, Azərbaycan türkçəsində mən dedim ki, hər il, hətta Sovet dövründə də yüz minlərlə Azərbaycan Respublikasının yetkinlik yaşına çatmış vətəndaşı bu ayini
ayini yəni nəyi?
Aşura ayini.
Nə şəkildə?
Müxtəlif formada məscidlərə toplanıb dua eləmək, öz o matəm və hüzün günü olduğuna görə istər öz demək zəfat eləmiş yaxınlarının ziyarət eləmək, bunun zülm və istibdada qarşı bir şiyan və bir direniş müqavimət olduğuna görə zülm və istibdad əleyhinə öz fikirlərini ifadə eləmək, müəyyən olunmuş qaydada bunun konkret demək formada ayin demək hərəkətləri ki var. Məsələn, deyək ki,
məsələn, əzadarlıq ayindirmi?
Bunu necə?
Məsələn, o küçələrdə gördüyümüz o kütləvi səhnələr, insanların özlərinə zəncir vurması.
Yəni, Aşuranın mahiyyəti zəncirdən ibarət deyildir və
amma demək, yəni, vaxt
amma hal-hazırda da demək, kifayət qədər məsələn, deyək, Türkiyədə elə Azərbaycanın özündəki bu mərasimlərin mütləq əksəriyyətində zəncir vurulmur və qan axıdılmır. Bu bir qədər cahil insanların ortalığa koyduğu bir məsələdir.
Siz ki, əgər bilirsiniz kütləvi səhnələrdən danışırsınız.
Siz deyəsən Arslanın əleyhinə diskussiya açmaq istəyirsiniz. Seymur Baycana da imkan vermişsiniz, sözünü desin, suallara cavab versin.
Mən sizi dinləyirəm, fənafın.
Və deməli, və hətta rəsmi ruhaniyyətdən tutmuş bütün mömin insanların içərisində nüfus sahibinə malik olan ilahiyyətçilərin hamısı o cür cahilliyə əlamətlərinə qarşı çıxırlar. Bu başqa bir məsələdir, başqa bir problemdir.
Aydındır. Seymur bəy, buyurun. Yəni Pənah bəy də istəyir ki sizinlə ancaq söhbət edəsiniz. Qeyd
tam elədim şey, hörmətli Seymur bəy.
Bəli.
O biz burada belə bir qəribə bir vəziyyəti yarandı. Yəni mənim bugünkü mövqeyim kiminsə əlində şans olmamalıdır müxalifəti ittiham etmək üçün. Mən elə gəlir ki, bugün Azərbaycan müxalifətini o adamlar ittiham edə bilər ki, hansısa bir fəaliyyətsizlikdə və yaxud hansısa bir fəaliyyətində buraxdığı səhvlərə görə o adamların ki vətəndaş mövqeyi var. Və mənim də vətəndaş mövqeyim var və mən də nə isə orada müzakirə etməyə, nə isə etiraz etməyə tam özümdə yəni hüququm var bu məsələdə. Mən yenə də təkrar edirəm. Hörmətli Pənah bəy, xahiş edirəm diqqətlə dinləyin. Sizin oradakı Sizin oradakı təklifinizə qarşı kifayət qədər insanlar var idi. Mən onların burada adını çəkmək istəmirəm.
Nədən qorxursunuz?
Nə mənada? Çünki aramızda söhbət olubdu. Yəni mən ola bilsin ki, bu növbəti iclasda və ya növbəti belə bir müzakirə olsa, onlar fikirlərini ifadə edəcəklər. Sadəcə o adamlar həmin o adamlardandır ki, məsəl üçün mən neçə həftədir Azərbaycan müxalifəti haqqında tənqidi məqalə yazmaq istəyirəm və bundan əvvəl yazmışdım yarımçıq müxalifət liderləri. Amma baxıram ki, bu yazılar hansısa bir başqa insanlar üçün vasitəyə çevrildilər və onlar o mənim orada səslədiyim arqumentlərdən istifadə edildilər. Və o adamlar yəqin ki, istəmədilər ki, növbəti dəfə orada parçalanma baş versin. Onlar susmağa məcbur oldular. Biz isə
onlar bağışlayın, onlar yəni mənim fikir səsləndirmə hüququ.
Yəni biz nəyə görə biz fikrimizi ifadə etdik? Çünki siz gələcəkdə bu belə mövzularda danışanda istər istəməz artıq biraz ehtiyatlı olmağa məcbur olacaqsınız. Və mənə gəlir ki, siz artıq bir siyasətçi kimi bir səhv buraxdığınızın fərqindəsiniz və ortaya başqa söhbətlərlə atmaqla öz səhvinizi ört-basdır eləmək istəyirsiniz.
Vallahi heç yaradıcı insan kimi danışmırsınız.
Necə danışmalıyım? Mən burada poema yazmalıyam.
Yox, mən sizə dedim ki, siz əgər demokratiya tərəfdarsınız da, çağdaş siyasi düşüncəyə maliksizsə, insanların hüquq və azadlığın qəbul edirsə, bu sizin Trotskiçiliyinizlə necə bir araya çıxır?
Yox, burada biz Trotskidən danışırıq ki, siz Trotskidən danışın, mövzudan danışın. Trotskinin niyə köməyi çağırsınız? Trotskinin elədiyi
biləcək ki, sən səmimisən yoxsa burada qeyri-səmimi danışırsan.
Hansı məsələdir? Biz mövzudan danışırıq. Trotski məsələyə nə dəxli var?
Siz yoxsa yox. Deyin, yox məsələni qutaraq gəhə.
Hansı?
Pənah bəy, axı Trotski məsələsi qaldırılmayıb İctimai Palatada.
Yox, mən qaldırıram burada. Sizin radiosda, Azadlıq radiosda. Seymur Baycanın Trotskiçi olması
Pənah axı nə dəxli var?
Bu sizə nə?
Yox, mövzudan danışdı, siz Trotskini niyə köməyə çağırırsınız?
Çünki sizin səmimi olub olmadığınızda, demokrat olub olmadığınızda, düşüncənizin çağda düşüncə kriteriyalarına, meyarlarına uyğun olub olmadığına...
Ay, yəni siz iddia edirsiniz ki, Seymur Baycanın ümumiyyətlə danışmaq haqqı yoxdur, çünki o Trotskiçidir.
Siz Seymur Baycanın vəkilisiniz yoxsa...
Mən aydınlaşdırmaq istəyirəm sizin nə istədiyinizi.
Sizin konkret sualı eşitdiniz, Seymur Baycan cavabı istəyin, versin dinləyicilərə. Çalışın. Burada tərəf tutmayın.
Mən tərəf tutmuram. Mən sadəcə öyrənmək istəyirəm ki, Trotskiçi olub olmadığını niyə bilmək istəyirsiniz?
Amma oxucular eşitsin, Seymur bəy Trotskiçidir, yoxsa Trotskiçi deyil?
Trotskiçidirsə nə, Trotskiçi deyilsə nə?
Allahım, yəni, qutardır yaxşı.
Xədcə xanım, mən niyə görə burada az danışdım? Bu əslində mənim bir üslubum idi. Mən Pənah bəyə şərait yaratdım ki, o danışsın və dinləyicilər özləri qiymət versinlər. Mən Pənah bəylə bir dəfə Xural qəzetində debata çıxdım və onda gördüm Pənah bəyi. Orada elə oldu ki, mən iki dəfə iradımı bildirdim. Az qalı orada dəva düşmüşdü. İndi həbsdə olan Əvəz Zeynallı güclə bizi orada, bizi deyəndə yəni Pənah bəyə sakitləşdirdi.
Yəni mənlə sizi?
Bəli, orada.
Yəni mən sizə üzgün filan elədim, qorxusunuzda üzgün istəyirəm.
Mən...
Namamma ilə şey olmayıb, yalan danışdır.
Yox, Pənah bəy, bəs ifadələrinizə xahiş edəm. Mövzuya bəs mən...
Yalan gitməz, siz kimsiniz, mən sizdir, sizə gələm əl yumruqla filanla.
Pənah bəy.
Bəli.
Məsəl Trotskinin məsələyə nə dəxli var ki, siz Trotskini köməyə çağırmısınız? Siz Sovet dövründə Kommunist Partiyasının üzvü olmusunuz, elə deyil? Onda mən də sizə belə sual verə bilərəm. Siz o vaxtı səmimi olmusunuz, yoxsa bu günləri səmimi olmusunuz?
Oy, mən elə o vaxtı səmimdim, indi də.
Ha, deməli kommunizm dövründə kommunist olmaq lazım idi. Bu dindarlar artanda dindar olmaq lazımdı,
hə? Yox, mən sizin nə düşünürsünüz özünüz bilərsiniz, amma nəyə demək istəyirsiniz? Yəni kommunist Sovet dövründəki düşüncələrimi. Mən Sovet dövründə bəli kommunist, marksist, leninçi dünya görüşü xeyir dərəcədə qəbul edən adam olmuşam, bəli. Mən bunu deyirəm, etiraf edirəm.
Aydındır. Mən gərək dinləyicilərin suallarına keçəm ki, biraz bəlkə burada emosiyalar azala.
Mən emosiyam qaydasındadır, Pənah bəydir.
Və Hüseyn imzalı dinləyici də məni günahlandırır tərəf tutmaqda, amma yəni tərəf tutmuram. Bu mərasim dövlət səviyyəsində qeyd olunsa, gərək məmurlar sinə döyüb zəncir vursunlar. Bu isə onlara lazım deyil. Onlara pul lazımdır, imzasız dinləyici belə yazır. Altay imzalı dinləyici yazır ki, Pənah bəy çox düzgün söyləyib. Əsl siyasətçi heç zaman fikrində olanları deməz və ya dediyini də etməz. Odur ki, Seymur bəy, səbriniz olsun, hər eşitdiyiniz sözə reaksiya vermək xəstəliyindən uzaq olun. Belə deyir dinləyici Altay. Xalid Qarayev yazır, Pənah bəyin təklifini mən də indiki dönəmdə normal saymıram. Amma Seymur Baycanın və Əli Əkbərin bu mövzuya obyektiv münasibət bildirəcəyini mümkünsüz sayıram. Çünki bu adamların dinə, Allah, xalqın ənənələrinə də münasibəti məlumdur. Məncə bu mövzuya daha aydın düşüncəli, qərəzsiz adamlardan münasibət öyrənilsə daha yaxşı olar. İngiltərə cəmiyyəti nə qədər inkişaf etsə də konservativ xalq olaraq qalırlar. Ümumiyyətlə inkişaf etmiş ölkələrin əksəriyyətində öz adət ənənələrinə hörmətlə yanaşılır. Belə yazır Xalid Qarayev. Araz Önər yazır. Aşura günü, istirahət günü niyə olmalıdır? Bu günün bizə dəxli yoxdur. Dindarlar var, hörmət edirik, getsinlər, qeyd eləsinlər. Amma məsələn, övladlarımızın bu gündə buna görə məktəbə getməməsi, universitetlərin bağlanması absurd görsənir. Heç olmasa bayram olsaydı, bunu başa düşmək olardı. Zamiq Məhmədli yazır. Pənah Hüseynov suala cavab vermək əvəzinə mövzudan yayınıb söhbəti malalayır. Fakt ondadır ki, İctimai Palatanın həmin iclasında Rafiq Tağının xatirəsini yad eləmək təklifi rədd olunub və Pənah Hüseyn də Aşura gününün qeyri-iş günü elan edilməsini təklif edib. İndi Pənah bəy deyir ki, başqa kontekstdə deyilib. Nə fərqi var hansı kontekstdə? De ki, bəli demişəm ya da deməmişəm. Malalamaq nəyə gərək?
Belə yazır. Məli, mən demişəm xanım, demişəm dinləyici də bilsin, hamı da bilsin.
Bu,
mən demişəm,
dinləyicinin...
mən nə vaxtı bunu malaladım ki?
Dinləyicinin ismacıdır. Gülnar xanım imzalı dinləyici yazır ki, Rafiq Tağının qətlinə etirazın edilməsinə imkan verilməyən bir sessiyada belə mesajı verməklə nəyə və kimə xidmət edirsiniz? Yeganə Hacıyeva yazır. Mən iştirak etmişəm iclasda və Pənah bəyin İctimai Palatanın Aşura gününün qeyri-iş günü elan etməsini hökumətdən tələb etməlidir. Fikrini eşidən kimi zəncir də tələb edin deyərək sessiyanı tərk eləmişəm. Belə yazır Yeganə Hacıyeva imzalı dinləyici. Bu indiyə qədər SMS-ləri oxudum və buyurun reaksiyanızı. Pənah bəy.
Yox, yəni mən bütün səslənən fikirlərə hörmətlə yanaşıram. Bu fikirlərin müxtəlif olması, fərqli olması tamamilə təbiidir. Və bizim də apardığımız mübarizə, göstərdiyimiz fəaliyyət, ictimai demək, palatanın da əsas funksiyalarından biri odur ki, Azərbaycan cəmiyyətinin bütün mövqelərinin ifadə edən, bütün təbəqələrinin əhval-ruhiyyəsini ifadə edən bir qurum olsun, bir konsensus yeri olsun və bizim üçün çağdaş dünyada qəbul olunmuş istər əsas insan hüququ azadlıqları deyilən, vətəndaş hüquqları deyilən kriteriyalar vardır, normalar vardır, bunlar konkret məsələlərdir. Bu məsələlər daxilində Azərbaycan cəmiyyəti normal öz xalqımıza, cəmaatımıza, vətəndaşımıza layiq bir səviyyədə demək mövcud olsun. Bizim istədiyimiz bundan ibarətdir. Bir daha təkrar edirəm. Amma dözülməzlik, demək, fərqli fikrə, aqressiv münasibət, onları müəyyən yanlıqlarla demək, bu demək dəyərləndirmək, aşağılamağa çalışmaq, bu həqiqətən ideoloji düşüncə daşıyıcılarının, vaxtilə mövcud olmuş sinfi düşüncə daşıyıcılarının köhnə şakəridir. Çox zərərli bir hesab edirəm, ziyanlıdır. Amma bir daha təkrar edirəm. Onların da öz fikir və mövqelərini ifadə eləmək, səsləndirmək hüquqları vardır. Seçimi cəmiyyət etməlidir, insanlar etməlidir, vətəndaş etməlidir. Və bu seçim necə olacaqsa ona uyğun olaraq demək hərəkət olunmalıdır. Yeri gəlmişkən söhbət Aşuranın dövlət tərəfindən qeyd olunması və ya bayram kimi qeyd olunması kimi ifadələr səslənməyib. O mütləq vacibdir məsələ olduğunu görə deyirəm ki, qeyd iş günü olması məsələsi səsləndirilibdir. Bu tək bizdə Pənaz deyən ictimai faaliyyətdə səsləndirməyib. Mən təkrar edirəm, Türkiyədə müxalifətdə olan və layiqliyin ən ciddi siyasi təminatçı kimi çıxış edən demək Cumhuriyyət Xalq Partiyasının deputatları tərəfindən də səsləndirilibdir. Yəni niyə görə mən tez-tez müqayisələr gətirirəm? Sadəcə olaraq yəni bu məsələnin heç də demək hansısa bir insanın deyə konkret halda mənim ortalığa qoyduğum, qəfildən ortalığa qoyduğum, çıxardığım bir məsələ olmadığına diqqətinizi cəlb etmək istəyirəm. Yeri gəlmişkən həmin təklif səsləndirmizdən əvvəl mən belə bir təklifimi səsləndirəcəyimi Koordinasiya Şurasında bildirmişdim. Orada üzv olmasam da onların iclasında iştirak edirdim sessiya ərəfəsində və tam bir konsensusla da mənim belə bir fikri öz adımdan, öz şəxsi fikrim olaraq səsləndirilməmə hər hansı bir tamamilə normal olaraq hesab edilən etiraz olmamışdı. Məncə belə olmalıdır. Yəni burada mübahisə, diskussiya açmağa bir məsələ də demək yoxdur. Nə heç kəsin ağzını qapamağa ehtiyac var, nə heç kəsin öz fikrinə görə onu dərhal dəlillər, məntiq ortağa qoymadan müəyyən yardımlarla demək onu üstündən asmağa ehtiyac var. Hesab edirəm, bir daha təkrar edirəm, nəticəni sonluqda cəmiyyət özü verməlidir, əksəriyyət verməlidir, fikirlər olmalıdır. Mən öz mövqeyimin doğru olduğuna %100 əminəm. Amma digərlərinin də mövqelərini təbliğ eləməsi hüququnun bir daha təkrar edirəm, ən ciddi bir şəkildə önündə getməyə hazır olan insana. Buyurun.
Pənab bəy, əslində bir siyasətçi olaraq, yəni kifayət qədər böyük sayda insanın hisslərinə deyək ki, apellyasiya etmək yəqin ki, anlaşılandı sizin tərəfinizdən.
Ki, necə üzrəm eşitmədim, nə isə.
Yəni, kifayət qədər böyük bir kəsimin hisslərinə apellyasiya edirsiniz.
Və bu kəsim söhbətin sadəcə eyibdir səsləndirmək və burada hansısa siyasi xüsusən çıxar demək, axtarmaq həqiqətən eyib olardı. Həsən, şimdi bunu deyə bilər hər kəs. Yəni, mən özüm
amma,
də dindaram.
Amma,
mən özüm də dindaram. Və mən heç bir başqa bir kəsim...
Amma, amma siz necə düşünürsünüz? Ümumiyyətlə, bu siz dindarsınız, amma sizin dindar kimliyiniz bu situasiyada, yəni siyasi mübarizədə biraz çox aşırı açıq görsənmir mi? Və yaxud da ki, və yaxud da ki, İctimai Palatada bu xüsusi xüsusilə deyək ki, Hacı İlqarın orada olmasından sonra bu biraz məsələnin dindar kimliyin ortaya siyasi mübarizədə ortaya qoyulması məsələsini biraz qabartmır mı?
Sualdır
bu.
Deməli, əvvəla Hacı İlqar bir əlbəttə ki, dindar bir insandır. Hacıdır və yeri gəlmişkən müsavat başqanı İsa Qəmbər də ki, onun indi simvolik də olsa hörmətli Seymur bəy üzv olub, o da hacıdır. Və amma hacı və dindar olmaqdan əlavə
dini icma lideridir.
İcazə verin, bütün dünya dünyada tanınmış BMT-nin İnsan Hakları Komissiyasının, Avropa demək Şurasının müvafiq qurumunun, Avropa Birliyinin İnsan Hakları Regional Komitəsinin üzvü olan beynəlxalq miqyasda tanınmış ən ciddi qəbul olunan hüquq müdafiəçilərindən biridir. İnsanların istər dindar olsun, istər ateist olsun, istər deyil, istər skeptik. Onların hüquqları uğrunda çağdaş standartlar səviyyəsində, çağdaş siyasi mədəniyyətə uyğun olaraq mübarizə aparan Azərbaycanın ictimai xadimlərindən biridir və hesab edirəm ki, Azərbaycanın milli dəyərlərindən biridir. O baxımdan da heç olmasa da özünü deyil, ateist adlandıranlar da hadirlərin toleranslığına, dözümlülüyünə, fərqli fikirlərə, o düşüncələrə, münasibətlərə olan demək, mövqeyinin heç olmasa ondan biri qədər onlarda dolu idi ki, bundan danışmaq mümkün olsun. Hacı Koordinasiya Şurasının üzvüdür. Rotasiya yolu ilə Koordinasiya Şurasının iclasları, İctimai Palatanın sessiyalarının iclasları, Koordinasiya Şurası üzvlərinin adlarının əlifba sırası ilə sədrlik edilir. Hazırın da növbəsi çatmışdı və həmin iclasa sədrlik edirdi. Yəni burada hansısa bir demək
amma ki, yəni demək istəyirsiniz ki, hökumətin bu UNESCO-nun və ISESCO-nun xoşməramlı səfiri ideyasının qarşılığında siz UNESCO və ISESCO tərəfindən tanınan dini liderləri çıxartmırsınız da, yəni belə bir şey yoxdur. Yəni bu cür yəni tənqidlər səsləndirildi bu son günlərdə. İndi siz də deyirsiniz ki, BMT, nə bilim, Avropa Şurası və s. Yəni hökumətin bir diskursu var, UNESCO-nun, SESCO-nun adını çəkirlər tez-tez.
Bəli, ekspertidir. Bütün beynəlxalq konfransların əsas iştirakçılarından biridir. Evrointeqrasiya qurumunun əsas liderlərindən biridir. Yəni burada bağışlayın, mən heç cür qabilləmirəm, eləmərəm ki, Azərbaycan kimi şəxslərə haqsız hücumlar olsun. Amma bu hücumları səsləndirənlər, o da onların öz vicdanlarına və yaxud öz mövqelərinə buraxıram. Mən də bunları ifadə eləməyi lazım bildim ki, sizin dinləyiciləriniz də bunu eşitsin.
Seymur bəy, siz niyə düşünürsünüz? Mən belə başa düşdüm ki, sözlərinizdən siz İctimai Palatada bir dünyəvi kimliyin kifayət qədər qabarı ortaya qoyulmamasından narahatsınız.
Bizim bu dəqiqə biraz fəaliyyət istiqamətlərimiz başqadır. Yəni biz sosial şəbəkələrdə, yəni forumlarda, yəni mən özüm demirəm, yəni mənim internet fəaliyyətim aşağı olsa da mətbuatda iştirak edirəm, əlimə düşən tribunalardan və bunun effektinin daha yaxşı olduğunu görürəm. Çünki mənim inamım gəncliyədir və bugünkü gəncliyin istiqaməti qane edir məni. O mənada ki, gənclik artıq kitaba sərmayə qoyub, kitabın düz yolda olduğunu görübdür. Nə mənada mən deyirəm? Yəni o mənada ki, indi Pənah bəy elə bir burada apava yaratmaq istəyir ki, güya bu fikri səsləndirəndən sonra bir dəstə insan buna qarşı nə isə bir belə çox belə agresiv fikirlərlə çıxış edir. Sadəcə biz də fikrimizi ifadə eləmişik və bu fikri biz ona görə ifadə eləmişik ki, gələn görüşlərdə, gələn iclaslarda belə mövzularda danışan insanlar bir balaca ehtiyatlı olsunlar və bilsinlər ki, qarşı tərəfdə var. Və o məsələn xanım yazmışdı ki, orada mən çıxdım. Mən tanıyıram o xanımı. Məsələn, orada vətəndaş mövqeyi olan bir adamdır, aksiyalarda, piketlərdə iştirak edən bir adamdır. Yəni Pənah bəy deyir, indi Seymur Trotski falan. Mən oxumuşam indi Trotskini, əlbəttə ki, memuarını da oxumuşam, publisikasını da oxumuşam. Mən nə mənada Trotskini təqdir edirəm, onun nitq qabiliyyətini, onun intellektini və bugünkü müxalifət düşərgəsi ilə müqayisədə mən görürəm ki, Azərbaycanda bu qədər narazı qüvvə varkən istifadə olunmur bu narazı qüvvədən. Bizim müxalifət liderlərinin kitabları yoxdur. Bizim müxalifət liderləri yazılar yazmırlar. Gənclik buraxır indi o kitabları, həmin o lazım olan kitabları, Havelin kitabı olsun, Fikir Seyxi olsun və başqa kitablar olsun. Yəni bu mənada mən təbii ki, müxalifətin fəaliyyəti mənim üçün yəni qane etmir məni və o cümlədən də həmin o iclasda səslənən fikir də məni qane etmədi. Mən də bir fikrimi ifadə elədim. Pənah bəy isə burada elə bir ahvava yaratmaq istəyir ki, biz ümumiyyətlə orada kimsə belə bu mövzuda danışmağının belə qəti əleyhinəyik. Xeyri, o orada olan adamların arasında bu düşüncədə olan adamlar vardı və gələcəkdə yəqin ki, o adamlar da özlərinin fikirlərini ifadə edəcəklər. Məsələ bu qədər bəsitdir. Yəni.
Dinləyicilər yazır, Araz önəriyinə yazır, Pənah bəy özünü bataqlığa atıb, Allah səbr və hidayət versin. Bəhruz yazır, Pənah bəy bütün problemləri həll eləmişsiniz, qalıb bu. Bu hakimiyyət xalqa yezidlərdən betər zülmədir. Fikirləşib bu yezidlərdən qurtarmaq lazımdır, belə yazır dinləyici Bəhruz. Aqil yazır, Pənah bəy özü aşuraçıların vəkilinə çevrilib, bu çox çirkin təklifdir, belə yazır Aqil. Pənah bəy, bu mesajı səsləndirməyi sizə administrasiyadan göstəriş vermişdilər və imzasız dinləyici yazır bunu. Ramil Mirzəliyev yazır, müstəqil bir müsəlman ölkəsində yaşayırıqsa, Pənah müəllimin sözündə həqiqət var. Bu, əgər İran dini siyasətindən uzaqdırsa, Ramil Mirzəliyev belə yazır. Emil Bağırov yazır, Pənah Hüseyindən xahiş edirəm, mövzudan kənara çıxmasın, dinləyicilərə də hörmət eləsin. Azərbaycanın dünyəvi dövlət olduğundan xəbəri varmı ümumiyyətlə? Belə bir dinləyici imzasız dinləyici yazır ki, təəccüblü heç nə yoxdur, dırnaq içində Mamedov fəaliyyətdədir. Belə yazır. Başqa bir dinləyici Aysel yazır. Özüm dindar deyiləm, amma Pənah bəyin təklifini normal qəbul edirəm. Bu il Aşuraya diqqət edin. Nə qədər xalq məscidlərə, ziyarətlərə getmişdi. Şəxsi biznesi olanlar işləmirdi. Metrolarda dükanlar da bağlanmışdı. İnsanlar saat 2-yə qədər işləmirdilər. Tələbə yoldaşlarım dərsə gəlməmişdi. Adətən 124 nəfər olan patokda cəmi 47 nəfər qalmışdı. Onsuz da xalq bunu edir, işləmir, dərsə getmir. Qeyri iş günü olması hətta bir zərurətdir. Məncə Aysel yazır bunu. Hacı yazır. Pənah bəy yeni müsavat qəzetində Ələkbərlə debatınızın sizin mövqeyinizin xeyrinə ixtisarlar. Bundan sonra Ələkbərə qarşı artıq silsiləyə çevrilən məqalələrin yer alması nə dərəcədə obyektivliyə uyğundur? Dindar olduğunuzu deyirsiniz. Dindar olaraq dünyəvi dəyərləri necə təsəvvür edirsiniz? Yenə də mi Türkiyə modelini misal gətirəcəksiniz? Türkiyə Erdoğan dönəmində dünyəvilik istiqamətində çox mu irəli gedib? Belə yazır dinləyici. Məncə burada dayanaq, siz fikirlərinizi söyləyin. Pənah bəy.
Demək, mən orada indi mühüm mənim yadımda qalan və mühüm saydığım bəzi məsələlərə istəyirəm, aydınlıq gətirəm. Bu dünyəvilik məsələsi əlbəttə ki, maraqlı bir məsələdir. Ümumiyyətlə, bizdə dünyəvi dövlət anlayışı var. Mənə aydın olan budur. Dünyəvi insan olmur. Demək, dünyəvi dövlət olur. Və dünyəvi dövlət də o deməkdir ki, insanların dini etiqadına, yəni dindar, ateist, skeptik, deist olmasından, hansı dinə mənsub olmasından asılı olmayaraq, onların bir vətəndaş kimi, insan kimi əsas və hüquqları bərabərdir. Burada onlara münasibət hüquqi münasibətdir və hüquq dövlətinin əsas prinsiplərinə uyğun şəkildə qurulur insanların, vətəndaşların qarşılıqlı münasibətləri və demək, bu, o ki, qaldı insanlara, mənim fikrimcə bir daha təkrar edirəm, dünya bir insan yoxdur, ateist insan var, dindar insan var, deist insan var və bu baxımdan da burada da fikirlər səsləndi ki, güya demək, dünyəvi hansısa bir insan tipi və ilaxır. Bu, mən bunu demək, sözün doğrusu nə başa düşürəm, nə də mənim üçün aydın deyil və məncə hər halda mənim oxuduğum ədəbiyyatdan nə qədər ki mənə məlumdur. Bu məsələ mənim ifadə etdiyim şəkildə özünü göstərir. O ki, qaldı məsələn dünyavi dövlət, Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti, mən bunu demişdim polemikada, nəsə cavab vermirlər. Məsələn, dua oxuyurdu prezidentin and içmə mərkəzi dövlət başçısı olaraq mərasimində. Bu, Amerika Birləşmiş Ştatlarının dünyavilikdən çıxarır mı? Və yaxud Putin Pasifə gedib prezident olaraq demək, rəsmi şəkildə dövləti təmsil edərək xaç çevirir. Bu, Rusiya dövlətini dünyavilikdən çıxarır mı? Və yaxud Yunanıstanda demək, Nazirlər Kabineti sinodun qarşısında incilər and içir. Bu, onlar və dua oxuyurdu. Bu, Yunanıstanı dünyavilikdən çıxarır mı? Məsələn, Gürcistanda ki, bu yaxında da bizdə qonşudur. Konstitusiyasında pravoslav kilsəsinin dövlət və gürcü milləti üçün əsas dəyər kimi qeyd edib və öz bayrağına da demək xaç işarələrini, yəni dini xaç işarələrini vurur. Bu, Gürcistanı dünyavilikdən çıxarır mı? O baxımdan da bu məsələlərdə yayla Azərbaycanın özündə deyək o qeyd edilərində yuxarıda da oruçluq və yaxud Ramazan bayramı, Qurban bayramı qeyd olunur. Bu, Azərbaycanı dünyavilikdən çıxarır mı? Odur ki, yəni bu məsələlərdə əlbəttə ki, bir qədər danışsaq mənimlə gəlir. Müzakirə aparsaq, bəzi anlaşılmaz olan məsələlər özünü göstərir. O ki, qaldı demək, bu məsələlərdə sadəcə ön yarıqsı olanlara və necə deyərlər, bu məsələdə artıq hansısa bir yeni informasiya, yeni mövqe öyrənmək yox. Sadəcə özünün kinini, küdurətini, nifrətini ortaya qoymaq istəyənlərə, onlara da mən xüsusi bir əhəmiyyət verməyin tərəfdarı deyiləm. Bir daha təkrar edirəm. Hər halda biz normal, demokratik bir cəmiyyətdə yaşayırıqsa və bu cəmiyyətin siyasi iradəsi yansıyırsa bizim birgə yaşayış normalarımıza, hüququmuza, əxlaqımıza, hətta bir sıra etik məsələlərə, o baxımdan da əksəriyyətin, bir daha təkrar edirəm, mövqeyi ilə bağlı olan məsələlər gündəmə daim gələcəkdir. Azərbaycan gəncliyinin mühüm bir hissəsi, mütləq çoxluğu Azərbaycan milliyyətçidir, İslam dini, əgər tərəfdarıdırsa, inancılıdırsa İslam, Xristiyandırsa Xristiyan, Yahudisə də Yahudi və yaxud başqa bir dinin təsir kişidirsə, o dinin normalarını demək qabil edən insanlardır. Bəli, aramızda ateistler, deistler de vardır. Onların da hüquqları tam bərabərdir, yani bir insan olarak, vətəndaş olarak, Azərbaycan
İndi
olarak.
Təsəvvür eləyin ki...
Yani mən burada hansısa bir, demək bir tərəfin xeyrinə, o biri tərəfin haq və hüquqlarının tapdanmasının tərəfdarı olan insan deyiləm. Mən elə gəlir ki, xüsusi bir təhlükə də yoxdur. Açıqdası mən sizə deyim, mən yani ayrı-ayrı meyvələr zədələnə bilər. Yani ayrı-ayrı meyvələr deyik ki, mən insanlar nəzərdə tuturam. Yoxsa Azərbaycanın yaşam ağacı inşallah devam eləməkdədir və demək hələ özünün meyvələrini, barını, çiçəklərini də verəcəkdir. Buyurun.
Sizcə, Pənah bəyin də ateistlərin də deyək ki, hansısa dinlə bağlı qadalar mı və yaxud ateistlərin də hər hansı bir öz baxışlarına uyğun belə qadağalar mı qoymaq və yaxud imkanlar mı açmaq təklifləri etməsi doğru olar mı İctimai Palatada?
Yəni ateistlərin əgər
yəni təklif eləsinlər ki, təklif eləsinlər ki,
konkret Rafiq Tağının misalında bunu deyək ki, o öz hansısa fikirlərini ifadə eləmişdi. Mən həmin fikirlərin çox neqativ münasibət bəsləyən insanam, qəbul eləmirəm, amma buna görə deyək Rafiq Tağı döyüşsün və yaxud xüsusən qətlə yetirilsin və yaxud hansısa bir din xadimi fitva verilsin, bu da əvvəla cinayət məsələsidir. İkincisi də ki, heç bir qəbul olunan çağdaş mədəniyyətə uyğun olmayan bir məsələdir. Mən bunu dəfələrlə vurğuladım, bir daha təkrar edirəm. Əgər dindarların hüququnu tapdamırsa, digərlərinin, eləcə də dindarlar ateistlərin hüquqlarını tapdamırsa, hər biri öz hərəkətlərində azad olmalıdır. Öz ifadələrində nəyi yazır, nəyi pozur, nəyi danışır, azad olmalıdır. Bizim yəni bundan başqa bir deyəcəyimiz məsələ yoxdur. Mən sözün açığı əks tərəfdə belə bir əyət düzgün başa düşmədimsə, yəni bunu geri götürə bilərəm, amma əks tərəfdə nə isə bir aqressiya hiss edirəm. Buyurun.
Semir bəy, buyurun.
Mən istəyərdim Pənah bəy dəqiq biraz dəqiqləşmə aparsın. Nəyi geri götürə bilər?
Demək, yəni o mənada ki, əgər hansısa bir yoxdursa, qəbul olunmursa ki, məndə yaranan təəssürat ondan ibarətdir ki, bu digərlərinin, konkret halda dindarların məsələn, özə bunlar əksəriyyət təşkil edir. Onların hüquqlarına, onların azadlıqlarına, onların dini inanclarına uyğun əlverişli ictimai şəraitin yaradılması barədəki təklifləri mən düzgün başa düşməmişəm. Dediklərimin o şahid olan demək detallarını və yaxud tərəflərini yeri götürə bilərəm. Amma yəni bizim üçün bir daha təkrar edirəm. O azadlıq sözündə, azadlıq anlayışında ifadə olunan, hər bir insana aid olunan və həm də konkret olan və çağdaş, müasir, beynəlxalq hüquqi sənədlərdə də demək, öz ifadəsini tapmış dəyərlərin biz tərəfdarıyıq. Bundan başqasını istəmirik və bunların da pozulmasını yol vermək fikrində deyirik. Yəni, bu halda başlayar qadağa ki, bunlar pozulsun. Yəni, bunlara təcavüz olunsun. Bu, bütün dünya üçün, müasir dünyadan söhbət gedir. Ümumi qəbul olmuş universal dəyərlər əgər tapdanında, bəli, biz ona qarşı hərəkət eləməliyik və yaxud biz tapdasaq, məsələn, mən Pənah Hüseyn olaraq tapdasam və yaxud inanclı kəsim deyilən, dindar kəsim deyilən insanlar tapdasa, onlara da qarşı olunmalıdır. Yəni, bu, məsələn, biz hicab azadlığından danışarkən yalnız hicab örtməyin azadlığını nəzərdə tuturuq ki, ona əməl etməməyin də azadlığını demək nəzərdə tuturuq. Və əgər sabahları kimlərsə öz uşağının və yaxud müəyyən adamlar, qadınları başörtüsünə məcbur edəcəksə, onların da qarşısında duran insanlardan biri biz olacaq və bizik. Yəni, bizim fəlsəfəmiz bundan ibarətdir.
Semir bəy, İzah qane edirmi sizə?
İzah o məndə məni qane edir ki, mən hələ ki sevinirəm Pənah bəyin yəni söz yəni danışığında biz çağdaş dünya, demokratiya, ifadə azadlığı, azadlıq kimi sözlərə rast gəlirik.
Niyə sevincisi Seymur bəy? Yəni bu qədər
sevinirəm də Pənah bəy, siz belə sözlər işlədirsiniz.
Yox, bilirsiniz, belə bağışlayın, mənim yaşım da sizdən hər halda biraz çox olar, mən belə hesab edirəm. Bilirsiniz, belə bu yaxşı əlamət deyil, yəni belə bir mənim 54 yaşım var məsələn, bir digərlər mənim də yaşlı olanlar var ki, siz bunları eşləncə sevinirsiniz. Biz bu ifadələri hər hansı bir hətta istər gənc olsun, istər yaşlı olsun, eşləncə sevinməyə ehtiyac yoxdur. Sevinmək o demək ki, güya nəyisə gözlənilməz bir şey eşdirsiniz. Bu, Azərbaycan cəmiyyətinin indi hal-hazırda əhəmiyyətli bir hissəsini ifadə edir. O demokratik.
Pənah bəy, fikrinizi desəm bir dəqiqəmiz qalır.
Pənah bəy, mən yenə də fikrimi təkrar edirəm. Sizin dilinizdən azadlıq, demokratiya, çağdaş dünya, ifadə azadlığı sözlərini eşitmək məni sevindirir. Nə öldürəcəksiniz məni? Sevindirir də.
Vallahi bu
hər halda bizim artıq son dəqiqəsidir verilişimizin. Son dəqiqəsidir verilişimizin və təşəkkür edirəm Pənah bəy sizə və sizə Seymur bəy söhbətdə iştirak etdiyiniz üçün. Yenə də kimsə sözləri qaldısa deyilməyə, yəqin ki sosial şəbəkələrdə mediada bu müzakirə
bizim deyiləsi çox sözləriniz var və davam da bunu edəcək zaman. Buyurun.
Oldu. Təşəkkür edirik.
Sağ olun.
Əziz dinləyicilər, siz isə bizimlə qalın. Xəbərlərdən sonra işdən sonra proqramı davam edəcək.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlıqradiosu.az